Այսօր Ազատության եթերում է Ըստեղության թոքշոուն։ Հուլիսի 31-ից ձենք վայրդրած հասնածրելի անդամներն այժմ կալանավորված են։ Նրանցից 6-ը գտնվում են դատապարտյալների հիվանդանոցում, մյուսները տարբեր կալանավայրերում են, մեկը դեռ գտնվում է Էրեբունի բժշկական կենտրոնում։ Ըստեղության այսօր քննարկելու ենք, թե ինչ պայմաններում են գտնվում արդեն նախկին զինված խմբի անդամները և ինչպես է ընթանում նախաքննությունը։ Նախ դատապարտյալների հիվանդանոցում գտնվողների մասին։ Հուլիսի 17-ից մեկ շաբաթ անց վիրավորվեցին Աշոտ Պետրոսյանը և Հովհանես Հարությունյանը, ովքեր այժմ երկուսն էլ գտնվում են դատապարտյալների հիվանդանոցում։ Արդեն հուլիսի 27-ին գնդի տարածքից դուրս բերվեցին վիրավոր Պավել և Արամ Մանուկյանները, որոնք ևս դատապարտյալների հիվանդանոցում են։ Հուլիսի 29-ին վիրավորվեց Արայիկ Խանդոյանը, Արթուր Մելքոնյանը և Արմեն Լամբարյանը, որոնցից հիվանդանոցում է այս պահին միայն մեկը։ Ընդհանուր առմամբ սասնածրերի անդամներից 6-ը գտնվում են դատապարտյալների հիվանդանոցում։ Նախ կզրուցենք նրանց մասին, հասկանալու թե ինչ առողջական վիճակում են գտնվում։ Այստեղ է Հովհանես Հարությունյանի քույրը, Թամարա Հարությունյանը, եթե կարելի է, Թամարա, հենց ձեզ հետ սկսենք զրույցը։ Ինչքանով ես տեղյակ եմ, դուք հնարավորություն չեք ունեցել հանդիպելու ձեր եղբորը և առհասարակ ընտանիքի անդամները հնարավորություն չեն ունեցել։ Ինչ է ձեզ հայտ և ինչ առողջական վիճակում է գտնվում ձեր եղբայրը։
Իմ եղբայրը գտնվում է շատ ծանր առողջական վիճակում, ընդհուպ այն օրը, որ իրան բերեցին դատարան։ Դատը ուշացավ այն պատճառով, որովհետև իր առողջությունը չէր հերիքում, այնքան որ լիներ ժամանակին ինքը դատարանում, ժամը 5-ին դատներ, բայց բերեցին իրան 6:30, որովհետև ուժեղ ցավերի մեջ էր, անգամ մեզ չնայեց հեռվից, շտապողության մեքենայի միջից։ Ես հասկացա, որ ինքը շատ ծանր ցավերի մեջ է, անգամ ցավազերկողը չէր օգնել, բայց ինչևէ ինքը դատարան հայտնվեց ու դատավորի առաջ խոսեց, որ չվերաբերվեն իրենց ինչպես հանցագործների, քանի որ իրենք են հետապնդում հանցագործներին։
Ինչ վնասվածքներ է նա ստացել և ինչ վիրահատություններ է տարել։
Նրա ազդրի շրջանում երկու հատ փամփուշտի վնասվածքը, մեկը անցել է, մեկը մնացել էր ոսկորի մեջ, ոսկորի միջից հեռացրել էին դատապարտյալների հիվանդանոցում, վնասվածք գնդակը հեռացրել էին ոսկորի միջից, այնտեղ ռեկորդներ էին հանել, մի քանի օր առաջ կարել են ոճը վերևի հատվածը, իսկ ամենացավալին այդ ծնկի հատվածի վնասվածքն է, որ ոսկորները փշրված են իրա։ Իրան շատ լուրջ վիրահատություն է սպասվում ու շատ են հետաձգում, չեմ հասկանում ինչի։
Ձեր եղբոր փաստաբաններից մեկն է Արա Ղարագյոզյանը, ով նույնպես այսօր այստեղ է Ըստեղյության տաղավարում։ Արա, դուք երբ եք վերջի անգամ հանդիպել պարոն Հարությունյանի հետ և վիրահատության վերաբերյալ ինչ է ձեզ հայտ։
Ես երեկ եմ հանդիպել Հովհանես Հարությունյանի հետ, դեռ վիրահատության մասը որևէ բան հայտնի չի, բժիշկները չեն ասում կոնկրետ երբ է վիրահատությունը տեղի ունենալու։ Նրան դատարան ծին, բայց ցավերի մեջ էր։ Դատական նիստին տասկում շատ կարելի ասել դատանն է տեսավ, հուզվեցին, դատավորն էլ էր հուզված, նիստերի քարտուղարն էլ էր հուզված, սակայն դատանը 3 կայացրեց որոշում, որը նորից կրկին ապօրիներ եւ չեր բխում սահմանադրությունից եւ քրեական դատավարության օրենսգրկի, բայց ամեն դեպքում չենք հուսահատվի, մինչեւ վեճ պայքարելու ենք, որ ընդդուպ եվրոպական դատանք դիմենք։
Ստուդիայում հյուրընկալել ենք նաեւ փաստաբան Ինեսա Պողոսյան Պետրոսյանի, ներողություն։ Տիկին Ինեսա, դուք ներկայացնում եք Պավել եւ Արամ Մանուկյանների եւ Լամբարյանի շահերը, նրանք եւս 3-ն էլ գտնվում են դատապարտյալների հիվանդանոցում, խնդրում եմ ասեք իրենց առողջական վիճակը ինչպես է։ Դուք նախկինում բարձրաձայնում էիք, որ վատ պայմաններում են բուժվում, ինչ վիճակում են նրանք հիմա։
Այո, ինչպես արդեն նշեցիք, ես ներկայացնում եմ Պավել Արամ և Արամ Մանուկյանների շահերը, Արմեն Լամբարյանի շահերը, ովքեր գտնվում են դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում։ Ներկայացնում եմ նաև Մխիթար Ավետիսյանի շահերը, ով գտնվում է Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում։ Ինչպես գիտեք, իմ 3 պաշտպանյալներն էլ ստացել են ծանր մարմնական վնասվածքներ և կարելի ասել հազիվ փրկվել են Էրեբունի բժշկական կենտրոնի բժիշկների միջամտությունից հետո։ Եվ Արամ Մանուկյանը, դուք գիտեք, որ անմիջապես վիրահատությունից հետո տեղափոխվել էր դատապարտյալների հիվանդանոց, ուղղակի մի քանի ժամ անց և իրոք գտնվում էր սոսկալի պայմաններում։ Հարցը մեր կողմից բարձրաձայնվեց, նույնիսկ դիմեցինք անմիջապես Եվրոպական դատարան, շտաբ միջամտություն ակնկալելով։ Այդ ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները փոքրինչ բարելավեցին պայմանները։ Գիտեք, անընդհատ խոսվում է այդ բարելավման մասին։ Սենյակը փոխվեց, ընդամենը Պավել և Արամ Մանուկյանները տեղափոխվեցին դատապարտյալների հիվանդանոցի կարանտինային մասում գտնվող 2 սենյակ էր առանձնացված, որտեղ մի փոքր կոսմետիկ վերանորոգում տեղի ունեցավ։ Եվ այսօր խոսել, որ նրանց պայմանները արդեն շատ են բարելավել եւ հասել են նրան, որ այդպիսի հիվանդասենյակ Հայաստանում կարծես թե չենք կարող գտնել, ես բնականաբար համամիտ չեմ այդ տեսակետից, որովհետեւ փոքրինչ վերանորոգելը սենյակը դեռևս չի կարող խոսել, որ այդ հիմնանորոգված է եւ նա եւ իրոք դա հիվանդասենյակ է, որը կարող ենք մենք ակնկալել հիվանդների համար։ Ես համամիտ չեմ այդ տեսակետից։ Միևնույն ժամանակ կարևորում եմ հետևյալ փաստարկը նշել, ցանկանում եմ իմ պաշտպանյալների խոսքը նաև ուղղել, որ երբ որ իմ կողմից բազմիցս բարձրացվում է այդ հարցերը, պետք է նշեմ, որ իրենք ընդհանրապես չեն էլ բողոքում, որովհետև իրենք ասում են, մեզ համար միևնույն է, մենք ամեն ինչ այլ ենք մեր ժողովրդի համար, թե իրենք ինչ պայմաններում մեզ կպահեն, դա իրենց չի էլ հետաքրքրում, նույնիսկ խնդրում են այդ մասին շատ չբարձրաձայնել։ Ուղղակի ես որպես պաշտպան, տեսնելով նրանց իրավիճակը, տեսնելով, որ նրանք զրկված են տարական բժշկական օգնություն ստանալու հնարավորությունից, ուղղակի պարտավորված եմ այդ հարցը բարձրաձայնել։
Իսկ բուժօգնության տեսանկյունից, ըստ ձեզ, այդ հիվանդանոցը, դատապարտյալների հիվանդանոցը ունի բավարար սարքավորումներ, մասնագետներ, որոնք ձեր պաշտպանյալներին անհրաժեշտ բուժօգնությունը կցուցաբերեն։
Ուրեմն կարող եմ ասել, որ միանշանակ ոչ, չունի։ Հարգելիներս, եթե դատապարտյալների հիվանդանոցը ունենար համապատասխան սարքավորումներ եւ համապատասխան մասնագիտացում անցած բժիշկների, հա, կոնկրետ ծանր վիրահատություն են կատարել իրենց Էրեբունի բժշկական կենտրոն, ապա ինչու պետք է նրանց մոտ 24 ժամյա հերթապահություն իրականացնեին հենց Էրեբունի բժշկական կենտրոնի բժիշկները։ Չէ՞ որ նրանք վիրահատվել են մասնագիտացված քաղաքային հիվանդանոցում եւ մենք գործ ունենք հետ վիրահատական բուժման հետ եւ այդ հետ վիրահատական բուժումը միանշանակ պետք է իրականացնեն նույն բժիշկները։ Նշեմ նաեւ, որ այսօր ստացել եմ քրեակատարողական վարչությունից, վարչության պետի տեղակալի կողմից ի պատասխան իմ միջնորդությանը նամակ, որով մերժվում է Պավել Մանուկյանի տեղափոխումը քաղաքային հիվանդանոց։ Այն պատճառով, թե իբրև իրենք բարենպաստ պայմաններ ապահովել են այդ դատապարտյալների հիվանդանոցում, ինչի հետ մենք համաձայն։
Ստուդիայում հյուրընկալել ենք նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հոշտանգումների եւ վատ վերաբերմունքի վարչության պետի տեղակալ Անի Ներսիսյանին։ Ընդհանրապես հուլիսի 17-ից սկսած հետևել են իրադարձությունների զարգացմանը, եղել եք Խորենացի փողոցում, եղել եք այսպես ցույցերի վայրերում եւ եթե չեմ սխալվում, այցելում եք նաև դատապարտյալների հիվանդանոց, ընդհանուր առմամբ ինչ հաջողականությամբ է կենտեղ լինում եւ հատկապես ինչի վրա է ուշադրություն դարձրում։ Այս հարցին անդրադառնանք, ապա նաեւ կոնկրետ դեպքերի մասին խոսենք։
Նշեմ, որ դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարական հիմնարկ այցերը սկսել են հենց հուլիսի 28-ից եւ դրանք գրել են մշտական բնույթ։ Մենք այցելել ենք ամեն օր գրեթե եւ նույն մարդու իրավունքների պաշտպանը անձամբ մի շարք անգամ այցելել է եւ հիմնական նպատակը այցերի եղել է նշված անձանց պահման պայմանների, նրանց նկատմամբ վերաբերել բերմունքի, ինչպես նաև բժշկական համապատասխան հսկողությանը ծանոթանալու։ Ասեմ, որ առաջին օրերին մենք ինքներս արցանագրել ենք, ինչպես Տիկին Պետրոսյանը նշեց, սաստիկ վատ պայմաններ, նշված անձին գտնվել են այնպիսի խցային պայմաններում, որոնք ուղղակի հնարավոր չէ հատկապես հիվանդ անձանց ապահովելու, եղել են այո միջատներ, պատերը եղել են բորբոսած եւ անմարդկային պայմաններում են գտնվել։
Սենյակը եւս արձանագրել է, որ այդտեղ
բնականաբար, այո։ Իհարկե հաջորդ օրը մեր այցի շնորհի, այցերի եւ միջնորդությունների շնորհիվ նրանց հարևոր թիմանոկյաններին տեղափոխել են համապատասխան հիվանդասենյակներ, դրանք բավականին վերանորոգված են, նրանք ապահովված են թե սառնարանով, թե հովացուցիչներով եւ համապատասխան լուսավորությամբ եւ բացի դրանից մեր ուշադրության կենտրոնում է գտնվել նաեւ բժշկական հսկողությունը նրանց, քանի անգամ, որ մենք այնտեղ ենք եղել, պարտադիր իրենց այցելել են բժիշկները, մեր ներկայությամբ հենց վերքերն են նաև մշակվել մեր տեղեկություններով եւ այս պահին նույնպես անընդհատ գտնվում են նրանք մեր ուշադրության կենտրոնում։
Պավել եւ Արամ Մանուկյանների մասին խոսեցիք, Արմեն Լամբարյանի վերաբերյալ ինչ կարող եք եւ Հովանես Հարությունյանի, եթե կարող
եք։ Իրենց հետ կապված նույնպես իրենց պայմանները այս պահին իհարկե այդպես բարելավված չեն, իհարկե ինչպես որ պարոն Մանուկյաններին, բայց մենք այս ուղղությամբ նույնպես աշխատում ենք եւ հուսով ենք մոտ օրերս կհասնենք դրական արդյունքների։
Զրույցի շարունակենք Թամարա ձեզ հետ կրկին փաստաբանի միջոցով, որովհետև դուք ձեր եղբոր հետ կարողանում եք հաղորդակցվել միայն փաստաբանի միջոցով, բուժօգնության վերաբերյալ, ինչ բուժօգնություն են ստանում, անընդհատ, չգիտեմ, տարածքում կան բուժքույրներ, եւ ով է խնամում նրան, քանի որ ինչպես նշեցիք, առողջական վիճակը լավ չէ եւ ստեյցյան խնամակալի կարիք ունի, որը, եթե չեմ սխալվում, դատապարտյալների հիվանդանոցում չկա։
Նրան պետք է խնամք։ Իսկ այդ խնամքը չկա, միանշանակ չկա, որովհետև ինչ անշանակում հիվանդը պետք է այն կարգի վատ լինի, որ սիր շպրտի, գորա բարձր ձայներով, որ կան գոնե ցավազր կեն, այսինքն ինչ խնամքի մասին է խոսքը։ Իհարկե չկա խնամք նրա նկատմամբ, դրա համար մենք ուզում էինք հողոքարկենք, որպեսզի տեղափոխենք Երևանի, նորմալ խնամեին, նորմալ միջով վիրահատությունը, բայց չստացվեց, մերժեցին մեզ։
Արա, սրա վերաբերյալ դուք ինչ-որ քայլ եք ձեռնարկել եւ ինչ-որ բան հնարավոր է անել։
Ընկեր Հայարփի Սարգսյանը գրգին դիմել է մարդու իրավունքների պաշտպանին, քրեակատարողական վարչություն, այդ առողջապահության նախարարություն, մենք գրգին նույն պատասխանն ենք ստացել, որ բարելավված պայմանները եւ հիմքեր չկան։ Դա Էրեբունի բժշկական կենտրոն տեղափոխվելու այն պայմանում, երբ որ միշտ Էրեբունի բժշկական կենտրոնից են գալիս բժիշկները, վիրակապերը փոխում, այդ ստուգումները անում, պարզապես ես իմաստը չեմ տեսնում, թե ինչ է նշանակում պայմանները բավարարեն բուժօգնություն ստանալու, երբ որ այնտեղ գտնում ենք, որ բավարար պայմաններ չկան, հիմքեր չկային, որ նրան Էրեբունի բժշկական կենտրոնից դուրս գրեն եւ ուղարկեին դատապարտյալների հիվանդանոց։ Եվ օտափոխության հետ կապված, օրինակ այդ օտափոխությունը հարազատներն են ապահովել, այդ սարկերը տարել են քրոջ միջոցով է այնտեղ սենյակում օտափոխության որևէ սարք դատապարտյալների հիվանդանոցի կողմից ապահովված չկար։ Այսինքն հարազատներն են դա ապահովել։
Կամ ցառնարանն է տարել, ու այսօր մենք ցառնարանի հարցն ենք լուծում, որպեսզի երեխու պալատում
ցառնարանում դատապարտյալների հիվանդանոց։
Երևի այնպես պետության մեջ ենք ապրում, որ երևի կասեմ դեք շնորհակալություն, որ գոնե թողնում եք մենք տանենք։
Տիկին Պետրոսյան, ընդհանուր առմամբ փակուղային իրավիճակում են հայտնվել կալանավորվածները, որոնք գտնվում են, այսինքն այս իրավիճակից ո՞րն է ելքը, որովհետև փաստորեն փաստաբանները դիմում են, բայց իրավիճակը ստեյության չի փոխվում, բացառությամբ երևի Պավել եւ Արամ Մանուկյանների դեպքում։
Առաջին հերթին ելքը այն պետք է լինի, որ հասկանան վարիքն իրականացնող մարմինը կամ դատախազությունը, ով իրականացնում է դատավարական հսկողություն այս քրեական գործի նկատմամբ, որ այն անձինք, հատկապես այն անձինք, որոնց վիճակը գտնվում է այդպես ծայրահեղ ծանր եւ ովքեր ունեն իսկապես խնամքի կարիք, իսկ այս հիվանդները, հենց կոնկրետ 6-ի մասին կարող եմ խոսել, 7-րդն էլ փաստորեն Էրեբունի բժշկական կենտրոնում դեռևս վերակենդանացման բաժանմունքում է, նրանց նկատմամբ խափանման միջոցի հարց պետք է չքննարկվեր։ Իսկ այս դեպքում դատախազը միանշանակ իրավասու է ուղակի փոխել այդ կալանավորումը եւ վերացնել խափանման միջոցը, որպեսզի նրանք տեղափոխվեն մասնագիտացված բժշկական հաստատություններ եւ հարազատները հնարավորություն ունենան իրականացնել նրանց խնամքը, քանի որ դեռևս ամիսներ շարունակ նրանք ուղակի չեն կարողանալու ինքնուրույն տեղաշարժվել։ Ընդհանրապես Արամ Մանուկյանի հետ կապված բժշկի հետ իմ վերջին խոսելուց հետո ինձ պարզ դարձավ, որ կարող եմ 1 ամիս հետո թույլատրեմ, որպեսզի Արամը հենակների վրա կարողանա կանգնել, բայց դեռևս մոտ 1 տարին է ոտքը չի կարողանալու դնել հատակին, այսինքն 1 ոտքի վրա, իսկ մենք գիտենք, որ Արամ Պավել Մանուկյանը, Արմեն Լամբարյանը ունեն 2 ոտքերից հրազենային վնասվածքներ, այսինքն իրենց դեպքում դեռևս շատ երկար ժամանակ է պահանջվում, որպեսզի նրանք կարողանան նույնիսկ հենակներով ոտքի կանգնել։
Տիկին Ներսիսյան, դուք այստեղ որևէ հնարավորություն տեսնում եք, օրենսդրական հնարավորություն, որ, չգիտեմ, ձեր միջնորդությամբ կամ որևէ այլ մեխանիզմով իսկապես բժշկական լուրջ օգնության կարիք ունեցող կալանավորվածները վերադարձվեն քաղաքային հիվանդանոցներ։
Այս պայդրությամբ այս հարցով մենք նույնպես դիմել ենք արդարդացյան նախարարություն, որպիսի վերջիններս գոնե այս պահին տեղափոխվեն քաղաքացիական հիվանդանոց, քանի որ դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարական հիմնարկում նրանց խնամքը հնարավոր չի ապահովել։ Ինչ վերաբերում է խափանման միջոցի փոփոխմանը, այս պահին չեմ կարող ոչինչ ասել, դա արդեն պաշտպանի լիազորություններից դուրս է, որպիսի որևէ միջամտություն լինի նշված հարցին։ Ես կարծում եմ, որ մեր դատարանները եւ փաստաբանները պետք է այս ուղղությամբ աշխատեն։
Ամենայն դեպս ինչ որ հնարավորություն կա նրանց քաղաքային հիվանդանոցներ վերադարձնելու։
Այս հարցով մենք այս պահին մեր ուշադրության կենտրոնում ենք եւ այս պահին համապատասխան գրություններ ուղարկվել են համապատասխան մարմինների քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու համար։
Ստուդիայում ստացյալի ստուդիայում հրընկալել ենք նաեւ լրագրող Զարուհի Մեջլումյանին, ով ուշադիր հետևել է հուլիսի 17-ից սկսած իրադարձությունների զարգացումներին, հանդիպումներ է ունեցել նաեւ քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող կալանավորվածների հարազատների հետ։ Զարուհի, ինչ է հայտնի հարազատների հետ ձեր ունեցած զրույցներից հետո, քրեակատարողական հիմնարկներում ընդհանուր առմամբ վիճակը ինչպես։
Ասեմ, որ հարազատները ընդհանրապես տեսակցելու հնարավորություն չունեն, քանի որ քննիչները կայացրել են որոշում տեսակցությունների արգելք, ընդհանուր միջև նրանք մամուլ չեն ստանում, եւ միակ կապը, որ ունենք մենք փաստաբանների միջոցով է, փաստաբանների միջոցով նաեւ տեղեկանում են հարազատները, տեղեկանում ենք նաեւ մենք։ Պետք է ասեմ, որ հարազատների նկատմամբ կա նաեւ այդպես ընդգծված վերաբերմունք։ Այ 3 ես ունեցա հրապարակում Հովանես Վարդանյանի մասին է խոսքը, Սասնածռերի անդամներից, նրա տղան եւս կալանավորված է, պատկերացրեք, եւ հիմնավոր կասկած որպես ծառայել էր հերախոսային խոսակցության արձանագրությունը, գաղտնազերծել էին, եւ ընդհանրապես փաստաբանը Ստեփան Ոսկանյանը ասում էր, որ հայր ու տղա խոսել են իրար հետ, այնպես կենցաղային բնույթի խոսակցություն է եղել, եւ այդ խոսակցությունը, այսպես ասեմ, հիմք է հանդիսացել, որպեսզի տղան եւս կալանավորվի։ Տղան ունի 2 անչափահաս երեխա, Մարտին Վարդանյանի մասին է խոսքը, և խնամքին է եւս 2 հաշմանդամ եղբայր։ Պատկերացրեք վիճակը, եւ վերնագիրը այսպես դրեցի, որ Սասնածռերը հոգեբանական ճնշման են այսպիսով ենթարկում, սա փաստաբանի դիտարկումն էր,
այսինքն հարազատների հրապարակում ունեիք, որ Սասնածռերի որոշ անդամների ազգականներ քրեական հետապնդման ենթարկում, այդ մեկ օրինակի մասին էր խոսքը, թե այլ օրինակներ։
Այլ օրինակներ անշուշտ գիտենք, որ Գյուրեղյանների մայրը, եղբայրների հայրը, մայրը եւ հայրը, հա, հայրը կասկածյալ կարգավիճակում է, մայրը մեղադրյալի կարգավիճակում, այսինքն ինչի մասն է խոսքը, երբ մի ընտանիքից 5 հոգի, 3 որդիները եւ մայր եւ հայր, մեկը դատապարտյալի կարգավիճակում, այսինքն 3-ը մեղադրյալի, 1-ը կասկածյալի, սա եւս խոսում է նրա մասին, որ ընտանիքները եւս ենթարկվում են քրեական հետապնդման։ Գիտենք նաեւ, որ Վարուժան Ավետիսյանի աղջիկը եւ կինը ընդհատակում էին եւ միայն 3 են նրանք դուրս եկել ընդհատակից, ամենայն դեպս հայկական ժամանակի տվյալներով այդպես ես կարդացի։ Եվս մեկ դեպք կա Խանդոյանների հետ կապված, երբ 2
այս կապակցությամբ ես կցանկանայի ուղղակի ավելացնել իմ դիտարկումը։ Եթե մենք տեսնենք, հա, վարույթն իրականացնող մարմինը ներկայացրել է դատարան տասնյակ միջնորդություններ եւ որպեսի ընտրվի խափանման միջոց կալանավորումը, ես որպես այդ գործով ներգրաված պաշտպան կարող եմ հայտարարել միայն, որ այո, այս գործով կա քաղաքական ենթատեքստ եւ քաղաքական որոշումներ են կայացվում դատարանների կողմից։ Սա միանշանակ է, որովհետեւ դատարան ներկայացված միջնորդություններից եւ որևէ մեկով դատարանը չմերժեց քննիչների միջնորդությունը կամ ընդհանրապես թեկուզ եւ չկիրառեց գրա որևէ մեկի նկատմամբ, երբ որ պաշտպանական կողմը միջնորդում էր։ Այս ամենը կարող է խոսել միայն նրա մասին, որ կայացվեցին քաղաքական որոշումներ։ Եվ նույնիսկ վերաքննիչ քրեական դատարանը, իրոք մենք առաջին գործով արդեն լսումները եղան եւ 3 կայացվեց որոշում, մենք շատ մեծ հույսեր ունեինք, որ կարող է վերաքննիչ դատարանը բեկաներ առաջին անձանի դատարանի որոշումը, բայց ափսոս, ավաղ, տեղի չունեցավ եւ այդ որոշումը մնաց ուժի մեջ։ Եվ այդ պատկերը հետեւյալում է, որ քրեական դատավարության օրենսգրքի նորմերը այս պարագայում ընդհանրապես չեն գործում եւ չեն կիրառվում, որովհետեւ համաձայն, եթե նայենք այդ նորմերի, պետք է հաշվի առնվեին այդ անձանց առողջական վիճակը, գիտենք 6-7 հոգի ծանր վիճակում են, անձանց ընտանեկան դրությունը, անձանց այդ ստացված պարգևները, գիտենք մեծամասամբ այդտեղ Արցախյան պատերազմի ուղղակի հերոսներ են, անձին, ովքեր իրանք կյանքը, հա, պատրաստ էին նվիրել այն ժամանակ, էլ հիմա էլ իրենց հայրենիքի համար պատրաստակամ, եւ որ ոչ մի բան հաշվի չառնվեց ուղղակի դատարանների կողմից։ Եվ եթե դուք անցկացնեք մեկ ստատիստիկա, կտեսնեք, որ բոլոր միջնորդությունները, դատարանները անվերապահորեն ուղղակի բավարարել են։ Նույնիսկ այն տղայի վերաբերյալ Արթուր Սարգսյանի, ով գիտենք հայտնիա որպես հաց բերող տղա, մի խայտառակ դեպ գրանցվեց, որ վարույթն իրականացնող մարմինը նրա մեղադրանքն էլ ի սկզբանե ներկայացրել էր, թե նա իբրև ամսի 17-ին մտել է ՊՊԴ գնդի տարածք։ Այսինքն ուղղակի մեխանիկական աշխատանք էր կատարվել, կալանքը տրվեց հենց այդ հոդվածի շրջանակներում, հետո երբ որ պաշտպանական կողմը աղմուկ բարձրացրեց, հետո փոխվեց, բայց անձը գտնվում է դեռևս կալանքի տակ։ Այսինքն հիմքերը, պայմանները ընդհանրապես չեն ուսումնասիրվել դատարանների կողմից։
Եթե կարելի վերադառնանք տեսակցության արգելանքի վերաբերյալ թեմային, որ Զարուհու հետ սկսեցինք խոսել, ապա կիսատ մնաց, ապա կխոսենք նաև սասնածրերի անդամներին առաջադրված մեղադրանքների մասին։ Իդեպ ոչ միայն դիտորդական խմբի անդամներին եւ ընտանիքի անդամներին, նաեւ ազգային ժողովի պատգամավորներին հնարավորություն չի տրվում տեսակցել սասնածրերի կալանավորված անդամներին։ Պատգամավոր Հայաստանի կոնգրեսի խմբակցության անդամ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը գնացել էր Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ, որի հարակից տարածքից նա տեսաուղերձ է հրապարակել իր Facebook-յան էջում, դրանից մի հատված առաջարկում եմ դիտել։
Ինձ հնարավորություն չի տրվել ոչ միայն տեսակցել Սասնածրեր խմբի եւ այս գործի հետ կապված կալանավորված մյուս անձանց հետ, այլև ընդհանրապես հնարավորություն չի տրվել անարգել տեղաշարժվել քրեակատարողական հիմնարկում, ու հրահանգը գալիս է ամիջականորեն քրեակատարողական վարչության պետ Արտուր Օսիքյանից։ Ինչ են նրանք ասում? Նրանք ասում են, որ ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահման մասին օրենքի 15-րդ հոդվածով ասում է, որ նախաքննության մարմինը կարող է ուրեմն տեսակցության հնարավորությունները սահմանափակել։ Շատ կարևոր է պարզաբանել, թե ինչքանով է այս բացատրությունը համապատասխանում իրականությանը։ Ուրեմն ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու մասին օրենքի 15-րդ հոդվածում ասվում է բառացիորեն հետեւյալը, որ նախաքննության մարմինը ելնելով նախաքննության շահերից կարող է մերձավոր ազգականների, օրինական ներկայացուցչի այլ անձանց հետ տեսակցությունները սահմանափակել կալանավորված անձանց բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի։ Իսկ նույն օրենքի հոդված 48-ը գծագրում է այն անձանց շրջանակը, ովքեր անարգել քրեակատարողական հիմնարկ, ելքի, մուտքի եւ ելքի հնարավորություն ունեն։ Այսինքն այն հոդվածում ասում է արգելելու մասին, այս հոդվածում ասում է, թե որ անձինք են, որ իրավունք ունեն անարգել մուտք ու ելք մուտք գործել եւ դուրս գալ քրեակատարողական հիմնարկից։ Հանրապետության նախագահ, վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ, վճռաբեկ դատարանի նախագահ, սահմանադրական դատարանի անդամ եւ նշվում է ազգային ժողովի պատգամավոր։
Սրիցս շարունակենք լրագրող Զարուհի Մեջնումյանի հետ։ Զարուհի, դուք այս ստեղծված այս իրավիճակը ինչպես կբացատրեք? Արդյոք օրենսդրական բաց կա, որի պատճառով Փաշինյանը եւ դիտորդական խմբի անդամները հնարավորություն չեն ունենում այցելել կալանավորված մարդկանց, սասնածրերի եւ կալանավորված անդամներին։
Իհարկե չկա օրենսդրական բաց, քանի որ օրենքը հստակ սահմանում է, այն նշեց կանավորված եւ ձերբակալված անձանց մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը 48 հոդվածը, ես իմ հրապարակման մեջ էլ ցիտել էի այդ հոդվածը, որը հենց 7 խումբ անձանց թույլատրում է առանց հատուկ թույլտվության մտնել քրեակատարողական հիմնարկներ եւ հանդիպել կանավորված ձերբակալված դատապարտված անձանց հետ։ Այնուամենայնիվ ընտրովի կիրառում եմ ես տեսնում, օրենքի ընտրովի կիրառում։ Ընտրովի արդարադատության հետ մենք գործ ունենք։ Տեսեք, մարդու իրավունքների պաշտպանը եւս այդ խմբի մեջ է։ Պաշտպանին թույլատրում են, բայց դիտորդական խմբին ասենք չեն թույլատրում։ Ինչով է սա բացատրվում? Պատգամավորին չեն թույլատրում, հա՞։ Այս դեպքում 7 խումբ անձանցից մենք տեսնում ենք, որ ընտրովի է կիրառվում եւ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողացել մտնել եւ դիտորդները չեն կարողանում մտնել։
Շնորհակալություն Զարուհի, եթե կարելի է Անի Ներսիսյանին հարցես ուղեմ։ Տիկին Ներսիսյան, ընդհանուր առմամբ այս իրավիճակը տեղի ունեցած, ինչպես Զարուհին նշեց, օրենքի խախտում է, թե ըստ ձեզ օրենսդրական բաց է, պարզապես մասնագիտորեն ըստ մեկնաբանելով իրավիճակը, ինչ կարող եք ասել։
Օրենսդրական բաց չէ, սա իրական օրենքով կարգավորված է եւ կարծում եմ այս իրավիճակը կոնկրետ օրենքի խախտում է։ Ես կարծում եմ, որ պաշտպանը նաև այս երևույթի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը կհայտնի և բոլորս կտեղեկանանք դրա մասին։
Այսինքն իրավաչափ չէ։
Բնականաբար իրավաչափ չէ, քանի որ բազմիցս նշվեց, որ ձերբակալված եւ կանոնած անձանց մասին օրենքով հստակ նշվում են, թե ովքեր կարող են մտնել ներս առանց թույլ տվության հատուկ։
Տիկինին, ասա, այս իրավիճակից ինչ ել կարող է լինել փաստորեն պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչը եւ դուք եւս նշում եք, որ սա օրենքի խախտում է, պատգամավոր Փաշինյանը եւս այդ կարծիքին էր, ինչ կարող է արվել տեսակցությունների այս արգելանքը վերացնելու համար ըստ ձեզ։
Կարծում եմ պետք է անհապաղ վարույթն իրականացնող մարմինը այդ մասով հատուկ հրահանգ կատարի քրեակատարողական հիմնարկներին եւ այդ անհիմն անօրինական արգելքը վերացվի։ Միանշանակ է ինձ համար, որ այդ արգելքը կախված է հենց վարույթ իրականացնող մարմնից, այսինքն յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ այցելում են падգամավորները դատապարտյալների հիվանդանոց կամ այլ քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմից, կապվում են վարույթ իրականացնող մարմնի հետ, որտեվ հստակ է, բոլորս գիտենք, երկարքի ստանդարտ չի կարող կիրառվել։ Մի շարք քրեական գործեր են եղել, որոնցով արգելանքի որոշ ուններ են եղել եւ արգելվել են տեսակցությունները, բայց դա չի վերաբերվել այդ վերնշված խմբին։ Այս դեպքում էլ միանշանակ չի կարող վերաբերվել։
Այսինքն որոշումները կարող են տարածվել օրինակ ընտանիքի անդամների վրա,
այո, կարող են, այն էլ ժամանակավոր։ Ժամանակի ընթացքում դրանք պետք է հանվեն։ Կարող է դա արդարացված լինել միայն սկզբնական փուլի համար, բայց ոչ ավելին։ Նույնիսկ այդ պարագայում դրանք հանվում են։ Նույն Շանթ Հարությունյանի գործով ես հանդիսացել եմ Շանթ Հարությունյանի պաշտպանը, սկզբնական շրջանում էր եւ որոշ ժամանակ հետո 1-2 ամիս հետո այդ արգելանքը վերացվեց եւ հարազատները հանգիստ տեսակցում էին։ Իսկ падգամավորները հենց ի սկզբանե միշտ գնացել են, երբ որ անհրաժեշտություն է եղել եւ երբ որ իրենք հայտնել են նման ցանկություն։
Շնորհակալություն, այո, ավելացնելու
անձ։ Ասել, որ միջազգային համապատասխան չափանիշների համաձայն նույնպես, ինչպեսին է խոշտանգումներ եւ խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի չափանիշները, հստակ ասվում է, որ յուրաքանչյուր դեպքում նման սահմանափակումները հարազատների եւ այլ անձանց հետ տեսակցությունները պետք է պարտադիր կերպով հիմնավորված լինեն եւ պետք է համապատասխան ժամկետներ ունենան։ Այսինքն, մեր այս ստեղծված իրավիճակում նման դեպքերը միանշանակ ուղղակի արգելվել են եւ հաշվի չեն առնվել անձանց, ասենք, ընտանեկան դրությունը եւ այլն եւ անհրաժեշտությունը։
Այո,
դա նույնպես հաշվի չի առնվել։ Այս հարցով նույնպես պաշտպանի գրասենյակը մտահոգ է եւ համապատասխան միջոցներ ձեռնարկվում են վարույթն իրականացնող մարմնին համապատասխան գործերով առաջարկներ են ներկայացվել։
Արդեն ներկայացվել է փաստրան եւ սպասում եք արձագանքին։ Հաշտարակալություն։ Այո, արա։
Այս արգելանքների հետ կապված ես նույնպես հանդիսանում եմ քրեակատարողական հիմնարկների վերահսկող դիտորդական խմբի անդամ։ Անհիմն ձևով մենք համապատասխան արտարատարության նախարարի հրամանով ենք արկավորվում մեր գործունեությունը, որը մենք անարգելք, ոնց որ մարդու իրավունքների պաշտպանն է, այնպես էլ մենք իրավունք ունենք ցանկացած պայի, ցանկացած ժամի կարող ենք մուտք գործել եւ դիտարկել։ Ոչ թե մենք ասում ենք, որ դուք տեսակցելու իրավունք ունեք, չենք գնում տեսակցելու, ոչ պաշտպանենք, ոչ է հարազատենք։ Մենք գնում ենք խուցը դիտարկելու եւ տեսնենք անձը խոշտանգման ենթարկվել է, թե ոչ։
Հարգելի հյուրեր, եւս մի հարցի անդրադառնանք ու ամփոփենք արդեն ըստ էությանի այս հաղորդումը։ Ձեր պաշտպանյալներին, Տիկինին, ասա, ինչ մեղադրանքներ են առաջադրված եւ ընդհանուր առմամբ նախաքննության ընթացքը ինչպես է գնահատում, ակտիվ նախաքննությունը առաջ է գնում, խնդրեմ համառոտ անդրադառնանք այդ հարցին։
Ուրեմն իմ պաշտպանյալներից Արամ եւ Պավել Մանուկյանին սկզբնական շրջանում ԱԱՀ քննչական վարչության կողմից մեղադրանք առաջադրվեց քրեական օրենսգրքի 219 հոդվածի 3-րդ մասով եւ 235 հոդվածի 3-րդ մասով։ Գիտեք, այնուհետեւ գործը տեղափոխվեց հատուկ քննչական ծառայության վարույթ։ Այդ ամենից հետո 3 Պավել Մանուկյանի մեղադրանքը
հստակեցնենք Սենքսինամթե Կապոլինի կրելու եւ Շենք շինությունները գրավելու։
Այո, այդ մեղադրանքներն էին։ Նշեմ, որ բնականաբար նրանք առաջադրված մեղադրանքներում իրենց մեղավոր չեն ճանաչի եւ ընդհանրապես չեն էլ ծանոթացել այդ մեղադրանքներին։ Միաժամանակ ցանկանում եմ նշել, որ 3 Պավել Մանուկյանի մեղադրանքը փոփոխվեց, լրացվեց եւ նրան առաջադրվել է մեղադրանք նաեւ 38-225 հոդվածի 2-րդ մասով։ Այսինքն զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելը եւ դա կապված է 2015 թվականի ապրիլյան դեպքերի հետ, երբ որ նրանց անօրինական այն ժամանակ էլ ձերբակալեցին, այնուհետև կալանավորեցին եւ որոշ ժամանակից նրանց նկատմամբ խափանման միջոցը փոխվեց, սակայն այդ քրեական գործը այդպես էլ արկախված մնում էր եւ շարունակում էին նրանք մնալ մեղադրյալի կարգավիճակում։
Արա, եւ ձեր պաշտպանյալների շարքում նաեւ կան մարդիկ, որոնք արդեն ամսի 30-31-ին զենքը վայր են դրել, ինչպիսի մեղադրանքներ են իրենց առաջադրվել, այս դեպքում պատանդ վերցնելու
հոդվածի չկա, այո։ Արայիկ Խանդոյանինը, նրանց կա պատանդ վերցնել և ապովինի զենք զինամտեր կրելու,
այո, չկա շենքշինություններ,
չկա, իսկ Հովհաննես Հարությունյանին շենքշինություններ զավթել և նորից ապովինի զենք զինամտեր կրելու մեղադրանք է առաջադրվել։
Եվ եթե կարելի է համառոտ ասեք, ընդհանուր առմամբ նախաքննության ընթացքը ինչպես է գնահատում, ակտիվ աշխատանքներ առաջացել
այսքան ժամանակ, իմ պաշտպանյալի մասով դեռ Հովհաննես Հարությունյանի մասով որևէ չեմ ծանոթացել, ինչ որ նյութեր չի զանգարել քննիչը, միայն իմ Արարատ Խանդոյանի մասով նմուշներ են ուզեցել վերցնել մազից եւ մենք հրաժարվել ենք ու այլևս որևէ գործողություն չեմ տեսնում, որ կատարված լինի։
Այսքանով ամփոփում ենք ըստ էությանի այսօրվա հաղորդումը, մինչ հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն։